manni maree naannoo Amaaraa Marsaa Shanaffaa waggoota hojii arfaffaaf gumiisaa 12ffaa kaleessa jalqabee jira. Gumiin sun kaleessa cufataan mariyaataa akka ture yoo ta'u, gara galgalaatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo sana obbo Asammahanyaa Asiras ibsa kennaniiru. Gumiin sun turtii isaa kaleessaan haala nageenya naannoo sanaa ilaalchisee gabaasasaaf dhiyaate dhaggeeffate erga gamaaggamee booda murtii cimaa dabarsuusaa itti gaafatamaan waajjirichaa dubbataniiru. Keessumaa yeroo ammaa uummata Amaaraaf Tigraay gidduu kan ture hariiroo gaarii hammeessuudhaan waraanaaf tuttuqqaa raawwataa kanneen jiran hoogganni naannoo Tigraay gocha isaaniirraa akka of qusatan manni maree sun yaadachiiseera jedhan.
በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር አንዳንድ አካላት እያደረጉ ያሉት ድርጊት
uummata lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf qaamoliin tokko tokko gochi isaan raawwataa jiran mana maree Amaaraan fudhatama akka hin qabaatiin gamaaggameera. Gama kanaan hoogganni naannoo Tigraay bira dadammaqsu waraanaa qophee waraanaa guddaa gara naannolee daangaa Amaaraatti loltoota kuusuuf adeemsa dubbii tuqachuu hatattamaan akka dhaabatu gochi isaanii kanarraas akka of qusatan manni maree kun cimsee yaadachiisa. Waraanarraa bu'aan argamu tokkollee waan hin jiraatiniif ba'iin lolaa badiisaa ba'iin lolaa mancaasuudha. Seenaadhumaan qaamni waraanarraa bu'aa argatu hin jiru. Seenaawwan keenya waraanaarraa wanti nuti buufan hin jiru jedhan. Manni maree sun ibsa kaleessa baaseen keessumaa naannoo daangaa Amaaraaf Tigraay irraa waraanni kuufaman ka jiruuf gama hooggana naannoo Tigraayin dubbiin tuqatamaa jiru jedhan gama laaleen ejjennoo mootummaa naannoo gaafachuuf gara waajjira kominikeeshinii Tigraayitti bilbiluus itti milkoofnee jette Asteer Misgaanaa'u. Gama biraan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo Tigraay ibsa baaseen har'as boris ajandaan keenya ijoon nagaa dimokiraasiif misoomaa jedheera. Manni maree Amaaraa ibsa kenneen uummata Tigraayiif mootummaan naannoo waraana geggeessaa jiraniif dadammaqinsa gochaa jiran irraa akka of qusatu ka jedhu ergaa akeekkachiisa of keessaa qabu raabseera jedha ibsi kun. Ibsichi akka jedhutti haa ta'u malee uummata Tigraayiif mootummaansaa balaa waraanni fidu waan hubataniif ajandaan isaanii ijoon nagaa buusu dimokiraasii babal'isuuf bulchiinsa gaarii mirkaneessu akkasumas gama maraan martinuu kan irraa fayyadamu misooma saffisuuf hojjetaa jira jedha. Uummata Tigraay mootummaa dargii kan waggoota 17 kuffisuu keessatti obboleessa isaa akka ta'e uummata Amaaraa cinaa hiriiruudhaan wareegama kaffaleera. Kanaaf uummatiif mootummaan naannoo Tigraay kaayyoo uummata qabsaa'aniif qabatanii fuula duratti tarkaanfachuu malee obboleessa akka ta'e uummata Amaaraa irratti sababa huuruu qawwee garagalchuuf tokkollee hin qabu jedha ibsichi. Shiftoota dabalatee farreen nageenyaaf misoomaa sabaa himaalee adda addaa fayyadamuudhaan waggoota sadan darban boqonnaa malee dadammaqiinsaaf tuttuqqaa waraanaa oofuu bira darbanii daangaa Tigraay irra naanna'aa turaniiru jedha. Walumaagala uummata Tigraayiif mootummaan naannoo humnootii fincilan bira kan ittiin darbu lolli jechoota daangaa darbuyyuu waraanni eenyuufiyyuu akka hin fayyadne bareechanii waan beekaniif obsaan eeguu filataniiru. Ibsi kun itti fufuudhaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kan isaan fedhan uummanni Amaaraaf Tigraay nageenyi isaanii eegame misooma argamerraa akka hirmaatanii fi heerri biyya keenyaa kabajame olaantummaan seenaa mirkanaa'e sirni dimokiraasii cimee akka itti fufu arguu akka fedhan beekamaadha jedha. Kanaaf manni maree Amaaraa gumiisaa shanaffaa laalchisuun mootummaa naannoo Tigraayiif uummata isaarratti murtii ni dabarse jedhan uummata lamaaniifuu kan hin fayyadne waan ta'eef keessa deebi'ee akka xiinxalu mootummaaniif uummati naannoo Tigraay waamicha dabarsaniiru jechuudhaan ibsichi yaada isaa xumureera.